Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata qabeyan ga jimaatat galgala keessa sa'a 2 fo lakka jal qabeyan ga sa'a 3 meter bandi 19.25 irratti Washington DC ra ka dabarsu saganta afaan Oromo amma jal qab. Fulbaana 27 bara 2017 kanneen ayyaana masqala ayyaaneffattan maraan bagattiin singaye nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagau dhaggeeffatoota keenyaatta mooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Hidhattoonni Al-Shabaab bimmiseensota haaraa argachuuf carraaqaa jiru mataa oduu har'aati. Attam jirtu Anjaalannee Gammadaati kanneen ayyaaneffattan baga nagaan geessan.
Gabaasa Al-Shabaab kana laalchisee oduu keessatti gabaasaa qabna. Baqattoonni mooraa baqataa Keeniyaa keessa jiran hanqinni gargaarsaa nu mudate jechuun himataa jiru gabaasa keenya oduu boodaati. Walitti bu'iinsa naannoo Somaaleef Oromiyaa irratti mootummaan naannoo Oromiyaa maal gochaa akka jiru irratti xiinxala fuulleffate diree dimokiraasii keessatti itti deebina. Maraafuu hangatti xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Hidhattoonni Al-Shabaab duula miseensota haaraa humnaan itti funaannatan kutaalee Somaaliyaa kaaba dhihaa Beeyif Bakool keessatti jalqaban jedhu aangawoonni Somaaliyaa gabaasa haarummaaruuf tujubee dubbisa.
Kutaalee lamaan kana harka caalaa isaa bulchaa akka jiru Al-Shabaab dargaggoonni gara isaa akka dhufan godhaa jechuudhaan bulchoota gandeen naannoo dirqisiisaa jira jedhu bulchaan kutaa Bee Alii Dooyoo. Hoogganoota gosaa walitti qabuun dargaggoota gosa gosaan funaananii akka dhiyeessan itti himaa jiru jechuudhaan Dooyoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dooyoon akka jedhanitti maatii baay'een ijoollee isaanii waliin Baayidoowaa, Dinsooriif Bardaalee dabalatee gara magaalaalee gurguddoo baay'eetti baqataa jiran. Seeratumaa kata'an Abdul Shaakur Ibraahim Baayidoowaa keessa ka jiraatan yoo ta'u ijoollee hedduun kan umuriin isaanii 9-18 ta'an naannoo Al-Shabaab bulchu Beeyif Bakoorraa guyyoota muraasa darban kanaaf dhiyeessaa jiru. Kanneen gadhiisanii dhiyeessan keessaa firoottan isaanii akka jiran ibsuudhaan ijoolleen obbolaa isaanii keessa jiraachuu dubbatan. Amma ijoolleen firaa 14 na bira jiru hangi tokko fira kaan warra gosaa ofii ta'uun dubbatu. Ibraahim akka jedhanitti gareen kun maatiiwwan ijoollee dhiiraa qaban irratti fuulleffatee jedhu. Jaarsolii biyyaatti akka himanitti maatiin tokko ijoollee dhiiraa 2 qaba yoo ta'e tokko fudhatu 3 qaba yoo ta'e immoo 2 duraa fudhatu. Ijoollee kana barsiisna jedhu garuu of wareegdota isaan gochuuf deemuu jedhan gareeleen mirga namaa Al-Shabaabii fi humnoonni mootummaa Somaaliyaa ijoollee loltummaaf itti fayyadamu jechuun himatu. Waggaa darbe jaarmayaan gargaarsa daa'immanii ijoollee 1,500 ta'antu loltummaatti bobba'an. Irraa hedduun isaanii Al-Shabaabiin fo'aman. Ijoollee loltummaaf fo'achuun kun 7 tokko as hammaataa adeeme baatii darbe aangawoonni magaalaalee Adaalee ijoollee 100 kanneen Al-Shabaab jalaa dhiyeessan kan naannoo Galamduu keessaa gama seenuu dubbatu. Ibraahim Dooyoo hoogganoonni gosoota Al-Shabaab dur akka dhaabbataniif ijoollee isaanii garee kanatti dabarsanii akka hin kennin waamicha dabarsaniiru.
Loote seentota Taalibaan kan Afgaanistaan keessaa waliin wal dura dhaabbannaa uumame cabsuuf Yuunaayitid Isteetsi tooftaa haaraa kan gargaaramtu ta'u ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeems Maadas ibsanii jiru. Tooftaa haaraa haala Eeshiyaa gama kibbaa irratti hirkate kun Afgaanistaan gargaaruuf haala caalaatti gaarii yoo ta'u shororkeessota hidhuufis ni gargaaraa jedhu. Taalibaan haleellaa kanaaf itti gaafatama kan fudhate yoo ta'u haleellaan kun xayyaara Maadas irratti kan fuulleffate ta'uun ibsameera. Maadas erga Kaabul seenanii sa'aatiilee hanga tokko booda haleellaan rookeetaa dirree xayyaaraa Kaabul irratti gaggeeffameen namoota 5 madaaniiru. Bayiin filannoo gurdootaa kan sagalee hiree murteeffannoof kennan har'a ifa kan ba'e yoo ta'u Kurdoonni Iraaq Baagdaad irraa walaba ba'uuf sagalee kennan 100 keessaa caalmaa sagalee 92 ta'ee jira. Sagaleen hiree murteeffannoo wixata darbe kenname kun mootummaan Baagdaad keessa jiru biyyootii ollaaf Yuunaayitid Isteetsi biraa mormiin isa mudatee jira. Gama kaaniin xayyaarota biyyoota giddugaleessa bahaa keessa deddeebi'an ajaja Iraaq bira darbinee gamas hin imallu jedhu oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakatoni buufata baqata Kenya Kaloboyei keessa jiran hanqina gargaarsaatiin rakkachaa jirra jechuun himatu. Buufata baqata kaaba lixa Kenyaatti argamu keessa ka jiran baqattoonni hanqina bishaan dhugaatii nyaataaf wal'aansi fayyaa dhabamuu rakkataa jirra jedhu. Kanarraa kan ka'e mooraa sana keessa dheessaa jiraachuullee gabaasameera. Hoogganaan hawaasa baqattoota dhadhaab Daahir Mohaammed sodaa nageenyaaf hanqina gargaarsaan maatiin baqattoota 17 dhadhaabitti deebi'aa jiru jedhu dubbi himaan UNHCR kadamee Keeniyaallee rakkoo baqattoonni dubbatan kana laalchisee dhaabi isaanii baqataa tajaajilaa jiraachuu dubbatan Galmoo Daawit Nairoobiirraa gabaase kuno.
Kallattii kaaba lixa Keeniyaa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan kibbaatti siqee lafa uummata Turkaanaa Keeniyaa irratti argama. Bakki kun maqaan isaatti Kaloboyei jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, Keeniyaa keessatti buufata baqataa dhadhaabii fi kaakumaatti taansee isa sadaffoodha. Amma buufata baqataa Kaloboyei keessa baqattoota 30,000 altu jiru. Isaan kana keessaas 4,600 ol kan ta'an baqattoota lammiin Itoophiyaati. Baqattoonni dhalooteen Oromoo ta'anii mooraa kana keessa jiraatan akka VOAF himanitti haalli jiru Kaloboyei keessaa baay'ee ulfaataadha jedhu. Rabbirraa Alamuu baqataa Oromoo bara 2016 gara Keeniyaatti baqatee dhufeedha. Innis dhadhaabiin ture jalqaba bara 2017 gara buufata baqataa Kaloboyeetti dhaabbatti baqataa UNHCR isa dabarse.
Mana yaalaa godhatte rakkina guddaa jira. Vileejii 1, Vileejii 2, Vileejii 3 waan jiramutu jira. Lafti baay'ee bal'aadha. Dubartii ulfi karaa irratti rakkachaa jirti. Lafti kuba busaatiin uummanni rakkachaa jira. Bishaan akka nama qorta fudhatutti fudhanna malee bishaan hin jiru danda'ama. Dhimmi nageenyaa. Mooraa qubsuma Kaloboyei keessatti baay'ee sodaachisaadha. Kanaan dura baqataa Oromoo tokko irratti halkan sa'aatii 8 irratti rasaas ishee irratti dhokaa'eera garuu waaqumatu lubbuu isaa hambise.
Kana qofaas miti baqattoonni kun haali galmeen eenyummaa keenyaallee ifa miti jedhu. Dhaabbata baqataa UNHCR kaasnu fide waa'ee egeree keenyaa yoo gaafannu waan ifa ta'e nuuf hin himuu jedhu. Roobaa Daawud Dabalaa baqataa Oromoo as Keeniyaa keessa waggootii 10 oliif jiraateedha. Roobaanis baqattoota kaan duuka dadhaabii gara Kaloboyei dhufee haalli buufata baqataa sana rakkisaa taanaan gara Sudaan kibbaatti godaanee jedha.
Egaa Kaloboyei illee qubannee haalli sodduma ittiin keessanii nuqubsiisanii ifatti wanti beekamu hin jiru. Achirraa osoo hin dandeessu nuti gaafii deddeebinee jira sharri gaafachaa turre. Bifa kanneen dura bakka kana fidanii nuqubsiistanii intagireeshinii yemmuu. Ammoo gara fuulduraatti karoora isin nu qabdan intagireeshinii yoo ta'e isaatti nutti maa yoo waan biraan nu qabaatan yoo kan akkuma yuunivarsiitiin amma sagantaa ammaan dura hojjetaa turtetti namni baqataa ta'ee maandeelis ta'e tokko kan biyya sadaffaa argatus yoo ta'ee mee karoorri gara fuulduraatti nu qabdan maali jenneetti deddeebinee isaan gaafachaa turre asirratti yuunivarsiitiin waan ifaa tokko nuti dhufuu dhufan. Yoonni majala jirtu jechuun malee ifa jedhanii ofiishaalii nutti nuti dhufanii. Akkasitti namni hundinuu yoo inni raayis abdii dhabuudhaan namni hundinuu akkasuma deemaa jiru illee jechi Kaloboyei irraa ta'ee amma gara Sudaan dhufaa jira.
Roobaan Sudaan kibbaa keessattis walitti bu'iinsa waan jiruu fi jiruun achittis rakkisaadha jedha. Buufata baqataa Kaloboyei kana keessaa isa qofaa miti kan baqatee ba'e. Maatiin baqattoota hedduun dhadhaabii galana dhufan haalli waan isaaniif hin mijataniif dhiisanii ofirra deebi'aniiru. Buufata baqataa dhadhaabitti dursaa hawaasa baqattoota kan ta'an obbo Daahir Mohaammed baqattoonni haalli itti cime gara dhadhaabitti deebi'aa jiraachuu isaanii dubbatu.
Baqattoonni muraasa dhuma waggaa darbee fi jalqaba waggaa kanaa irratti gara Kaloboyei akka deeman gaaffiin dhiyaannaaniif tolee jedhanii dadaabii gara Kaloboyei deemanii turan. Baqattoonni sun baay'een isaanii lammiiwwan Itoophiyaati.
Yoo Kaloboyeen ga'an baqattoonni kun waan dhaabbanni UNHCR fi mootummaan itti hime dhugaadhaan hin agarre. Tajaajilli hawaasummaa kanneen akka mana barnootaa, mana yaalaa, bishaan dhugaatii kaan kaanis rakkoon nageenyaallee isaan qunnameera. Egaa hamma yoonaa hedduun isaanii rakkoon kun akka furamuuf iyyataa jiru. Utuu mijatee fi dhadhaabittachi as deebi'uu iyyuu fedhu. Maallaqa hin qaban malee. Kaan kan maallaqa harkaa qaban baasanii seeraan ala dhadhaabitti deebi'anis ni jiru. Lakkoofsa isaanii sirriitti harkaa qabaachuu baadhus fakkeenyaaf dhadhaa bakka hagadeeraa jedhamu maatiin 17 Kaloboyei as deebi'uu beeka baasii mataa isaaniitiin. Walumaa galatti baqattoonni Kaloboyeen jiran sababa hanqina gargaarsaa baay'ee rakkataa jiru. Haala kana dhaabbata baqataa UNHCR damee Keeniyaatti odumaa kan ta'an Yivoon Ndegee gaafannee turre. Miisis Yivoon dhaamsa imeeliin nuuf erganiin dhaabbanni baqataa UNHCR yeroo ammaa kana imaammata akka baqataan bakka jirutti karaa dinagdee of danda'u jedhu baasee guutummaa addunyaatti hojiirra oolchaa jira. Kanaafis amma dhaabbatichi kan inni Kaloboyeetti gochaa jiru buufanni baqataa Kaloboyei kan dhaabateef baqattoota ummata turkaana naannoo san jiraatanii fi baqattoota kaakuma jiran gidduutti walitti dhufeenya hawaasummaa diinagdee uumuu akka ta'e ibsuuf yaalaa jirra. Garuu sanas ta'u baqattoonni kun akka baqataa tokkotti ilaalamuudhaa fi wanti isaan dhorkuu hin jiru. Mirgi isaanii sun eegamaadha. Yoo nama jecha kana hin hubanne argite ta'e naaf himi yookaan immoo akka isaan na qunnaman itti himii jedha dhaamsa isaan guutummaadhaan nuuf ergan. Miisis Yivoon komii baqattoonni rakkoo bishaan dhugaatii nyaataa fi kiliinika fayyaa irratti kaasan darbees waa'ee baqattoota mooraa kana keessaa badanii dhadhaabitti deebi'anillee deebii hin kennin bira darbaniiru. Bara 2016 akka cufamu kan murtaa'ee ture mooraan baqata dhadhaab murtee lafa manni murtii olaanaa keeniyaa moorichi hin cufamin jedhee murteesseen amma bakka jireenya baqattootaa ta'uudhaan itti fufee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:41 as nu biraan waaree booda 1:41 ta'eera amma dabareen kasarbaate. Hirphaa Ganfuree Walleessaaf hedduu galateeffanna. Dirree Dimokiraasii. Aanaalee daangaa Oromiyaaf bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti walitti bu'iinsa uumame furuuf mootummaan naannoo Oromiyaaf mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhataa jiran ibsaa jiran. Deemsi qaamota lameenii adda addummaa qabamoon qabu. Mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo gidduutti mallattoon adda addummaa kan mul'atu yoo ta'e maaliif? Akkamitti qaamota mootummaas ta'e uummata biyyattii gidduutti nagaaf furmaata dimokiraasummaa irratti hundaa'e fiduun danda'ama? Ka jedhutti fuulleffata qophiin irraa. Ka biyya Biriteen jiru Kiil Yuuniversitii irraa barsiisaa seeraaf qorataa mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo namoon London irraa haasofsiisee jira kunoo.
Dr. Awwal, haala bulchiisa naannoo Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalii Itiyoophiyaa gidduu ture ilaalchisuudhaan yeroo adda addaatti gabaasaa turre, gabaasaaleen adda addaas ba'aa jiru. Gabaasaaleen maandura dhiyeessine keessatti mootummaa Oromiyaa dabalatee gama Oromiyaati kan jedhamu kana leellaa kana geggeessaa jiru humna addaa humna liyyuu poolis jedhamuuf milishaa naannoo Somaaleeti kan jedhudha. Gama Somaaleetiin muka dubbatamaa ture humnoota adda bilisummaa Oromoof Jawaar Mahammad Faatti hidhata qabutu ookkara kana oofaa jira kan jedhudha. Keessumaa dubbi himaan mootummaa naannoo Somaalee kanadha kan isaan dubbatan. Gara mootummaa federaalaatti yeroo deebinu immoo baatilee aga tokko dura dhimmuma kana laalchisuudhaan muummichi ministeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny yeroo dubbatanii uummanni Oromiyaaf uummanni Somaalee lolan qabu walis hin lolle kan wal waraanaa jiru humnoota poolisii gamlameeniiti jedhanii turan. Haallamma jiru kun immoo miidhaa guddaa geessisee namoonni dhibbaan lakkaa'aman du'aniiru kan jedhudha gamaa gamana akka dubbatamaa jiru. Namoonni 50,000 ol ta'an immoo manaaf qeessaanii irraa buqqa'anii keessuma Oromiyaa seenaniiru jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Walumaa galatti yeroo ilaallu haala kana akkamitti ilaalta?
Kuni akkuma jetti rakkoo baay'ee nama yaachisudha. Uummanni Oromootiif uummanni Somaalee eessattiyyuu uummanni daangaa irra jiraatu kuni uummata walquunnamtii guddaa qabu. Walquunnamtiin kun ammoo yeroo dheeraadhaaf kan ture. Namoonni seenaa barreessan akka barreessanitti walquunnamtii waggaa 400 oliif kan turedha. Aadaadhaan walitti kalaayaa, amantiidhaanis walitti kalaayaa waan hedduu waan walitti hidhatu qabaa jechuudha. Uummata yeroo dheeraa rakkoo wal fakkaatu keessa dabreedha. Kanaaf rakkoon amma deemaatiin hin jiru kun rakkoo hawaasa lamaan jidduu jiru miti. Mootummaan naannoo Oromiyaas, mootummaan naannoo Somaalees, mootummaa jidduu galeessaas rakkoon kun rakkoo uummataa kan ta'an irra deddeebi'aniitiin haasa'aatiin turanii kuni kan mul'isu qaamni biraa dubbii kana keessa akka jirudha. Akkuma jette mootummoonni lamaan wal himataa turanii mootummaan Somaalee waan biraa jedha, mootummaan naannoo Oromiyaas liyyuu poolisii jedha. Dhugaan jiru akka ani itti kalaahetiniin karaa adda addaatiin odeeffannoowwan qabu wanti mul'isu liyyuu poolisiin qaama biraatiif tajaajila kennaatiniin jira. Kunis mootummaa jiddu qabeessaa keessa qaamonni jiran keessattiyyuu gareen TPLF liyyuu poolisiitti fayyadameetiniin uummata Oromoo gatii kaffalchiisaa jira. Sochii uummanni Oromoo waggaa dabre keessa godhaatiniin tureef jechuudha. Kuni ta'uun isaa immoo akka ragaatti namoonni baay'een kan dhiyeessan maa'inni mootummaan Itoophiyaa yoomiyyuu rakkoon bakka tokko jiraate mootummaan jidduu galeessaa jechuudha. Badhee dhaabateetiin haalli itti ilaale tokko hin jiru. Mootummaa akka malee decisive ta'e humna seeraa alatti fayyadamuudhaaf qof duuba hin jenne namoonni mirga isaanii karaa nagaraatiin gaafatan jedheetiin mootummaa qawwee fayyadamuudha. Kuni beekama. Waggaa lamaan dabre keessa uummata Oromoo irratti wanti godhame maal akka ta'e hin beekama. Mootummaan humna akkasitti fayyadamu dhimma kana callisiitiin ilaaluun isaa wanni inni mul'isu mootummaan mataa isaa harka keessaa qabaachuudha. Kanaaf kuni shakkii tokko malee wanta mootummaan jiddu galeessaa yookaan ammoo guutummaan guutuutti mootummaan jiddu galeessaa ta'uu dhabuu danda'aa. Fakkeenyaaf muummicha ministeericha waan kana keessaa irra qabaachuu dhabuu danda'a. Garuu qaamonni mootummaa san keessatti humna qaban kan sekuuritii fi waraana kontirool godhan kana keessaa irra qabaachuun isaanii uummata akka waan shakkii qabu miti. So kun kan mul'isu haga tokko mootummaan jiddu galeessaa akka mootummaatti jechuudha humni isaa dadhabaa ta'u gara biraatiin ammoo humnoonni adda addaa kan muummicha ministeeraatiin hin to'atamne mootummaa san keessatti dagaagaatiin hin jiraachuu mul'isaa jechuudha. Walumaa galatti rakkoon kanarraa ka'eetiin gara fuulduraa dhaqqabuu danda'u baay'ee waan nama gaddisiisudha hawaasa jidduutti. Akkasumas ammoo walquunnamtii biyyi Itoophiyaa jedhamtu suniif biyyi Somaaliin guddittiin qabduufis jechuudha gara fuulduraatti. Qaamni akka mootummaa hawaasa lama jidduu seeneetiin hawaasa hooka walitti oofu ta'ee humna guddaa waan qabuuf mootummaan namoota adda addaa karaa adda addaati mallaqaanis ta'uu danda'a humnaanis ta'uu danda'a waan adda addaatiin bitee waan namni hin feene waan namni hin barbaanne gochisiisuu danda'a. Namoonni tokko tokko yoo akka nama tokkotti dhuunfaatti maatii isaanirra rakkoon ga'u qaama kaan rakkoo saniif itti gaafatamaa gochuun isaanii hin oolu. Oromoon gariin Somaalii tokko nu gochuu, Somaaliin gariin Oromoo tokko nu gochuu jechuun isaanii hin oolu. Hin uumamoonni kana jechuudha hawaasa keessatti. Kun immoo walquunnamtii hawaasni kun gara fuulduraa qabuuf rakkoo cimaa ta'uu danda'a. Hawaasa bira dabrees akka biyyootaattis rakkoo ta'uu danda'a jedhee amana.
Kanuma wajjin walqabatee Dr. Awwal, humnoonni naannolee adda addaa keessa jiran fakkeenyaaf humna liyyuu poolisiis haa ta'u, humna Oromiyaa keessa jirus haa ta'u, humna Beenishaangul keessa jirus haa ta'u, humna naannolee Kibbaa keessa jirus haa ta'u, itti gaafatamni isaa mootummoota naannootiif haa ta'u malee mootummaan federaalaa nageenya biyyaatiif jecha olaantummaa itti qaba waa'ee nageenyaaf daangaa biyyaa eegsisuu irratti. Lolli kun walitti bu'iinsi kun eega jalqabame yeroo dheeraadha kan inni ta'ee jiru. Kadhiyeenyaa kun iyyuu baatiileedhaan kan lakkaa'amu ta'ee jira. Liyyuu poolisiin isaa ta'u yeroo tokkoof yeroo lamaaf haleellaa geggeessuu danda'a. Mootummaan dhaqee bira ga'ee takkaatti dhaabsisuu dhiisuu danda'a. Garuu yeroo dheeraa kanaaf akkamitti yeroo naannoo daangaa taleellaan akkasii geggeeffamu dhaabi jedhee dhaabsisuu dadhabe mootummaan federaalaa muummicha ministeeraas haa ta'u ajajaa waraana biyyaas haa ta'u eenyuu haa ta'u qaamni sadarkaa federaalaa irra jiru kan akkamitti dhaabsisuu dadhabe.
Kanaan walqabatee waa lamatu jira. Tokkoffaa akkuma ta'etti mootummaan giddugaleessaa federaalaa rakkoowwan naannoo adda addaa gidduutti uumamuuf itti gaafatamummaa qaba. Ministeeris dhimma federaalaa ilaallatu rakkoowwan adda addaa walitti bu'iinsa adda addaa uumame gidduu seeniitiin kan furmaata furu jira. Ministeera hajaa federaalaa kan jedhamu jechuudha. Kuni akka ministeeratti osoo jiru waraana mataa isaa osoo qabu rakkoon kuni ifaan ifatti jechuudha naannoo lamaan gidduutti waraanni osoo adeemaatiin jiru calliseetiin taa'eetiin laaluun isaa wanti mul'isu dhugama mootummaan dhimma kana keessa waa qabaachuu isaati fedhii qabaachuu isaati akkuma reefu jedhe mootummaa muummicha ministeeraatiin ajajamu ta'uu dhabuu danda'a. Humnoonni adda addaa muummichi ministeeraa ajajallee yoo kenne ajaja san yookaan fudhanne ta'e yoo waraanni fakkeenyaaf gara san bobba'eetiin wanti silaa dalaguu qabu hoo kan dalagne ta'e rakkoon sun dhaabachuu hin danda'u jechuudha. So assembly bill kun kan mul'isu akka mootummaatti qaamni gubbaa jiru kan maqaa qabu humna maqaa isa wajjin deemu akka hin qabne mul'isa. Lammaffaa ammoo humnoonni mootummaa san jalatti jiran ofii isaaniitti mootummaa ta'uu kan danda'an waraana yoo barbaadan kan sochoosan yoo barbaadan immoo gaafuma muummichi ministeeraa ajajas kennes ajajasan kan raawwanne ta'uu isaanii mul'isa jechuudha. So akka mootummaatti karaa sanii ilaaluu dandeessa. Yeroo baay'ee biyyoota federaalaa keessatti mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo aangoo adda addaa waan qabaniif aangoowwan mootummaa naannootiif heerri kennu keessa mootummaa federaalaa seenuu danda'u mootummaan naannoos mootummaa federaalaa keessa seenuu hin danda'u. Wiiti garii waldhabdiin jiraachuu danda'a mootummoota lamaan keessa biyya dimokiraatawaa ta'aniif jechuudha. Itoophiyaa keessa rakkoon akkasii akka hin jirreen beekama. Paartii tokkotu bulcha naannoo irrattis giddu galeessattis mootummaan kun sagaleessoo ta'e paarlaamaa keessa harka dhibba qaba. Heerri ammoo daangaatti ta'etiniin hin beeku mootummaa kana. So humna kana osoo qabu mootummaan kun wanta kana giddu seeneetiniin tasgabbeessuu dhabuun isaa wanti mul'isu qoqqoodamni akka mootummaa keessa akka jiru pilaas ammoo namni gubbaa jiru aangoo silaa heerri kennuuf akka hin qabne mul'isaa jechuudha. Wanti waggaa shanan jahanna uumame tokko keessa ati wanti guddaan isa kana.
Gama walitti bu'iinsa aanaalee Oromiyaa daangaa bulchiisa naannoo Somaalii irra jiran keessatti taa ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa akka sochii godhaa jiru deddeebisee beeksisaa jira. Gara miidiyaattis ba'uudhaanis tarkaanfilee adda addaas akka fudhataa jiru dubbataa ture. Gama pirezidaantiitiin gama itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaatiin dubbatamaa ture. Gama federaalaatiin garuu dhiheenya kana dhimmuma kanayyuu kan kaasame haasa'amuu jalqabe. Kun addaddummaan jiraachuu agarsiisa gam tokko tokkoon kan jedhanii addaddummaan hoogganoota mootummaa federaalaaf hoogganoota mootummaa naannoo Oromiyaa gidduu uumamaa jira kanneen jedhan jiru kan akka xiinxalaa siyaasaatti akkamitti ilaalta?
Wantiin mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa gidduu jiru keessatti yeroo kaluu kana waan baay'ee jijjirame fakkaata. Jijjiramni kun kan eegale harkaaf kan irratti hin fakkaatu yookaan immoo rakkoo amma naannoowwan lamaan gidduutti uumame irraa jalqabeetiin natti hin fakkaatu. Mootummaa keessatti walumaa galatti jechuudha akka muummichi ministeera duraan Obbo Mallas Zeenaawii irraa jalqabeetiin jijjiirama hedduutu ture. Laandiskeeppiin siyaasaa walumaa galatti jijjiiramee ture. Warri TPLF mootummaa wayyaanee humna duraan qaban kan mootummaa hoogganu jechuudha hin dhabani. Dhabuun sun immoo paartiin isaan keessatti yoo rakkoo adda addaa fideetanii ture. Walquunnamtii paartiin sun paartiiwwan biraa adda baay'ee keessa jira wajjin qaban irrattis rakkoo adda addaa fidaa ture jechuudha. So haga tokko namni aangoo akka Mallas qabu bakka sanii ka'uun isaa yeroo irraa gara yerootti jaarame yoo ta'an OPDOs dabaleetiin jechuudha. Jajjabeessaatiin waan dhufe natti fakkaata. Keessattiyyuu ammoo gara OPDO dhufteetiin jette OPDOon jaarmayaa sagalee guddaa qabuudha paarlaamaa keessatti. Mootummaan Itoophiyaa akka heeraatti atiliist qaama paartii sagalee guddaa paarlaamaa keessatti qabuun uumama. San keessaa ammoo adda baay'eedhaaf sagalee guddaa kan kontribuut godhu OPDOdha. So OPDOon humni isaan asiin dura qabanii ture kaawwan wajjin hoolaatiin hin jette baay'ee xiqqaa ture. Haga tokko amma jijjiiramni yeroo irraa gara yerootti mul'ataatiin dhufaa ture. haluu kana ammoo ifaan ifatti mootummaan naannoo Oromiyaa wantoota adda addaa kan mootummaan giddu galeessaa jedhu kontiraadiskuudhaa turanii jechuudha. Waan adda addaa haasayaa turiin turan kun waan haaraya. Kanarraa kaaniitiin konkluujiiniin irra geenu waan jiru natti fakkaatu ammatti jechuudha. Garuu kun maal mul'isa guutumaan guutti waan jedhu itti yaaduu barbaachisa. Dafneetiin opidiyoon of bilisoomistee jirti yookaan ammoo ammas akkuma duraaniitti jirti konkluujiinii jedhu osoo hin gahin dura. Daayinaamiksiin kun maal fakkaata waan jiru irratti hin gargaarin ilaaluun barbaachisaadha. Garuu jijjiiramni hojii naannoo san jiraachuu homaa shakkii hin qabu. Jijjiiramni kun ammoo waa'ee amma naannoowwan lamaan jidduutti uumamee wal qabate kan dhufe natti fakkaatu suutumaan suuta giraajuwalii wanta ivooluu godhe natti fakkaata. Ivooluushiniin kun ammoo kan eegale du'iinsa Mallas Zeenaawii Oogast bara 2012 irraa waan eegale natti fakkaata. Mootummaan naannoo Oromiyaa kun haga tokko keessattiyyuu sochii manni keenya godhaatiin hin ture haga tokko duuba dhaabbachuu fakkeenyaaf maaster pilaanii wal qabateetiin akka duraanii mootummaa giddu galeessaa wajjin dhaabateetiin uummata arrabsuu fi dorsisuu osoo hin taane haga tokko suni ammas hin jira garuu haga tokko uummatatti haasa'uuf yaalii gochuu dhugaa qabdanii rakkoo hin jira. Mootummaan kun of sirreessuu qaba. Jarmayaan kun jijjiiramuu qaba. Amma haasa'amaa jiru kun haga tokko uummatatti waan jarmaya kana kaleessitti fakkaateef jechuudha. Warri TPLF karaa adda addaatiin dhiibbaa adda addaa godhaa turanii waraanni karaa Somaaleetiin banan kunis sanumaaf fakkaata. Wanni amma mootummaan naannoo Oromiyaa ofirraa wanta kana dhiibaatiin hin jiruufis kanumaaf natti fakkaata.
Akkuma ati jette kana yoo ta'e yoo adda addummaan aga kanaa uumameera ta'e biyya kana keessatti nageenya buusuudhaaf wal dhibdee kana furuudhaaf dimokiraasii waaraa nagaa waaraa fiduudhaaf deemsa kana akkamitti itti fufuutu furmaata ta'a?
Jaarmoota kana jidduu jaarmoota adda waa'ii keessa jiran jechuudha. Kanneen jidduutti mormiin adda addaa wal dhabbiin adda addaa ka'uun waan akka gaariitti ilaalamuu qabudha. Akkuma beekamu adda waa'iin wanti inni dhaabatee jalqabumayyuu TPLF humna kennuu fi jaarmoota maqaa fabaatiin ijaaramanii jiran turan keessattiyyuu qabsoo uummata isaanii keessaa dhalatan kan akka ABO karaa amaaraatiinis paartiiwwan amaaraa yeroo san turanii paartiiwwan san daddarsiisuudhaaf akka alternatiivitti uumame adda waa'iin jechuudha. TPLF akka jaarmayaatti adda isaa biyya keessan guutumaan guutuutti bituuf legitimasii waan hin qabneef karaa sanii legitimasii argachuudhaaf uumama irraayyuu rakkoo guddaa qabaa ture jechuudha. TPLF olaanaa jarmoon kuwan ammoo sadarkaa lammaffaarra akka jiran kun sarvisiin akka kennu tajaajila akka kennu kun ammoo akka tajaajilamu ta'aniitti hin turan jechuudha. Suni ammoo biyyattiin dimokiraatawaa akka hin dandeenye olaantummaan seenaa akka hin jiraanne mirga hirmaannamoota akka hin kabajamne paartiiwwan mormitoota bilasaaniitiin akka hin jedhamne godhee jira. Maaliif mootummaan akkasiisuun humna irratti shira adda addaa irratti qoodanii bulchuu irratti kan hundaa'e waan ta'eef seerri dalaguu hin dandeenye. Jarmoonni akkuma meeshaa taateetiin tajaajila irra oolaa turte jechuudha. Amma wanti sun jijjiirameetiin jarmoonni akka jarmaatti haga tokko ol'aantummaa TPLF dhugahee jira jechuun jira. Afaan uummata isaanii fedhii uummata isaanii haga tokko calaqqisuu danda'uun argiwwaayee gochuu danda'uun kun waan gaariidha. Jijjiiramni karaa adda addaatiin dhufuu danda'a. Jijjiiramni gatii guddaan kaffalchiifne garuu akka antilmaamutti jijjiiramummaa caasama amma jiru kana istiraakcharii amma jiru kana heera amma jiru konstitushinii amma jiru kana karaa kanaan isa dhufuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan heera kana guutummaan guutuutti hojiirra oolchuudhaaf yoo qophii ta'e wal quunnamtiin paartiiwwan kana jidduu jiru naachuraalii hin jijjiiramaa jechuudha. Aangoo guddaa argachuu qabu paartii Oromoo bakka bu'uudha. Paartiin Oromoo bakka bu'u aangoo dimokiraatawaa ta'e tokko yoo qabaachuu danda'e biyyattiin akka duraanii san shiraa adda addaatiif humna adda addaa irratti hundooyiteetiin mootummaa san kunuunsuun irra hin jiru. Akka paartii uummata bal'aa bakka bu'utti jaarmayaan Oromoo bakka bu'eetiin jiraatu dimokiraatawaa ta'uu hin danda'a. Siistamichi dimokiraatawaa ta'eetiin jaarmayoonni biraas hirmaachuu danda'anii siyaasaa keessatti kan biyya keessa jiran kan biyya alaa jiran haala isaanii jiruurra gara yerootti jijjiiramuu danda'a haalli.
Dr. Awwal Aloo hedduu galateeffannaa qophii keenyaarraas kanumaan xumurraa qophii boriin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.